Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo už 3011.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vyhynuli neandrtálci kvůli přepólování země?
Objev nemoci AIDS.
Vrací se divoká kočka?
Poznají se koně v zrcadle?
Mají mouchy gyroskop a rychloměr?
Člověk žije na Zemi přes 2 miliony let.
Tedy pokud počítáme i naše vývojové předky.
V rodu Homo byl prvním Homo habilis, člověk zručný. Vyvinul se před 2 miliony a 300 tisíci roky.
Byl jen 130 cm vysoký, vážil 35 kg a do lebky se vešel mozek jen asi dvoutřetinový vůči našemu.
Člověk prošel dlouhým vývojem a v přírodě musel čelit mnoha nástrahám.
Očividně je všechny přežil, čehož dokladem je žhavá současnost, kdy je člověk rozšířen po celé planetě a svými technologiemi má navrch.
To ale neznamená, že lidstvo nemělo na mále. Změna klimatu, doby ledové, náhlá, ohromná sopečná aktivita, ano a třeba také nebezpečí z vesmíru.
Myslíte pády kosmických těles?
Nebo kosmické záření.
Před ním nás chrání zemská magnetosféra, generovaná roztaveným zemským jádrem.
Jenomže nepracuje stále stejně. Občas zeslábne, přepóluje se. Magnetický pól putuje po povrchu Země. V tomto období se může zvýšit počet částic dopadajících na povrch. A právě taková epizoda se stala předmětem nového výzkumu.
Kdy k ní mělo dojít?
Před 42 tisíci lety. V Austrálii vyhynula velká zvířata, člověk se uchýlil do jeskyní, vymřeli neandrtálci.
Za to všechno, že by mohlo oslabené zemské magnetické pole?
Vědci prý našli důkazy ve skamenělém stromu z Nového Zélandu nebo v krápnících jeskyní. O tom, co může vyvádět zemské magnetické pole, nám řekne doktor Eduard Petrovský z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Zemské magnetické pole, které chrání naši planetu před škodlivým zářením z kosmu a vysoce energetickými částicemi, které přilétávají ze slunce ve formě slunečního větru, tak tohle pole není stabilní. I když byly představy, že je relativně stabilní, že je tvořeno něčím jako obrovským permanentním magnetem uvnitř Země, tak je tvořeno dynamem, je proměnlivé, dynamické. A jednou za čas se ty póly toho zemského pole překlopí, čili severní pól přejde na jižní polokouli, jižní přejde na severní a pak po čase zase se to vrátí. A mezi těmihle obdobími té inverze jsou poměrně dlouhá období stabilní. Kromě těchto dlouhých stabilních období jsou pak krátká období, kdy to pole se třeba nepřeklopí úplně, jenom jako kdyby se ten pól podíval na opačnou polokouli a vrátil se zpátky. A to jsou exkurze. Ten rozdíl je ve stabilitě a v délce trvání. Ta období trvají různě dlouho a jsou statisticky v průměru kolem 350-380 tisíc let. Nicméně poslední bylo před 780 tisíci lety, čili se nám to pole trošku opožďuje. A ten vlastní přechod trvá několik málo tisíc let. Odhady jsou kolem 3 až 7 tisíc let. To úplné překlopení toho pole. Když to ta exkurze jako částečné a dočasné výlet toho polu na opačnou polokouli trvá několik málo stovek až málo tisíců let.
K poslednímu přepolování magnetického pole došlo už hodně dávno.
Je tomu už 780 tisíc let.
A od té doby se magnetický pól vydal několikrát na exkurzi k rovníku?
Ano, poslední z těchto exkurzí se jmenuje LaChance, protože byla objevena roku 1967 pomocí magnetických anomálií ve stuhlém lávovém proudu ve Francii poblíž stejnojmenné vesnice LaChance.
Za poslední období toho stabilního magnetického pole bylo těch exkurzí řádově nějakých 6-7, které jsou potvrzené, a dalších 4-5-6, o kterých se domníváme, že byly. A tato LaChance exkurze, kterou popisuji v tom článku Science, ta byla před zhruba 42 tisíci let. A trvala řádově, odhady jsou kolem 2 až 7 tisíc let. 2 tisíce let trvala její projev na povrchu Země, a dalších 5 tisíc let trvaly procesy v jádru Země, které tu exkurzi spustily nebo způsobily. Jo, ale to jsou všechno jenom nepřímé dohady nebo dohady na základě nějakých měření záznamů magnetického pole v horninách, protože tehdy žádné měřící přístroje, nic takového neexistovalo.
Pochopitelně. Ani neandrtálci, ani naši předkové magnetické pole neměli čím měřit.
Kdyby měřili, zjistili by, co se při magnetické exkurzi děje.
Během té exkurze, když se to pole mění, tak jednak se póly přesouvají do jiných pozic a jednak intenzita pole výrazně zeslábne. A to zeslabení pole jde třeba i pod 20, i pod 10% té dnešní intenzity zemského magnetického pole. Čili ta ochranná vrstva kolem Země, ta takzvaná magnetosféra, ta výrazně zeslábne a tudíž je Země mnohem více vystavena tomu škodlivému vysoce energetickému záření a částicím, které přicházejí zvnějšku.
Kdybychom se vydali zpět 42 tisíce let do minulosti, co bychom viděli? Jak to na Zemi kvůli oslabenému magnetickému poli vypadalo?
Nastal výrazný nárůst ionizace atmosféry v důsledku kosmického záření, což je logické, protože ta ochranná funkce magnetosféry poklesne. Byl výrazný nárůst oxidu dusíku a vodíku v atmosféře, dále změny v rozložení atmosférického ozónu, který v určitých výškách asi o 5% narostl, což je ta nejnižší vrstva atmosféry, a ve vyšší vrstvě nad 10 až 50 kilometrů, tak tam zase o zhruba 5% poklesl. Dále se změnil teplotní rozdíl mezi rovníkem a oběma póly a v polárních oblastech nastalo oteplování, oteplování stratosféry, což je ta vyšší vrstva atmosféry. No a na základě tohodle, a ještě měli nálezy archeologické z jeskyní, kde do tohodle období spadá vyšší výskyt nástěnných maleb v jeskyních a větší použití okrové barvy. No a teď jsou tam ty spekulace v tom článku, což ti autoři jako to netvrdí, že tohle je skutečně dáno, ale jsou tam spekulace, že neandrtálci se přesunuli do jeskyní, aby se chránili před ultrafialovým zářením.
Že by se lidé opravdu snažili takto chránit? Měli jsme takhle chápavé předky?
Tomuhle já osobně nejsem ochoten věřit, protože během jedné generace nebo dvou generací lidí, jak lidi s tím jejich tehdejším věděním a vzděláním, které v podstatě, jo, to bylo na základě zkušeností, jak mohli vědět, že zrovna nastalo období zvýšené radiace slunečního záření a podobně, a že začali v důsledku toho používat i tu okrovou barvu na pleť, aby se chránili před spálením, jo, slunečního záření. A to je pro mě jako těžko pochopitelné, protože neměli tehdy žádné vědomosti, neměli možnost, jak to měřit. Jenom ta zkušenost, že se atmosféra oteplila o nějaké 1,5-2 stupně, anebo ochladila v jiných oblastech, protože zrovna v Novém Zélandu bylo období zaledňování. Dobře, když se ochladí, tak to není ze dne na den, není to ani ze sezóny na sezónu. To zalednění trvá několik desítek let, což v případě neandrtálců byla 1, 2, 3 generace. Jo, takže by najednou se jedna skupina neandrtálců přesunula do jeskyně nebo vyhynula celá populace neandrtálců. To mi přijde jako hodně přitažené za vlasy. Je to spekulace, která není prostě podložená.
No, na druhou stranu, kdyby to byl úplný nesmysl, vědecký článek by v prestižním časopise Science nebyl vůbec zveřejněn.
Ještě mě napadá, že tohle se musí v historii opakovat vždy, když se vydá zemský magnetický pól na vandr.
Existují známky toho, že to má vždy vliv na pozemský život?
Těch exkurzí zemského magnetického pole bylo za celou tu historii Země několik desítek, kdežto těch masových úhynů živočišních druhů bylo několik málo jednotek, maximálně 10. A v jiných případech ta korelace nebyla prokázána. Čili zatím neexistují věrohodné vědecké údaje, které by tenhle ten závěr potvrzovaly.
Já bych měla ještě řadu otázek, ale spíše ohledně té uvažované reakce lidí a neandertálců.
Klidně se zeptejte.
Že to není na geofyzika, ale antropologa nebo archeologa.
Toho tu máme taky. Viktora Černého z Archeologického ústavu Akademie věd.
A co říká na to schovávání před zářením z vesmíru?
Řekl bych, že neandertálci se neschovávali v jeskyních před kosmickým zářením. Oni v těch jeskyních pobývali už i dřív, a ne, že by tam sídlili, řekněme, pravidelně a jenom tam, ale ty jeskyně mají jednu výhodu pro archeology, především takovou, že se v nich uchovávají ty nálezy a všechny ty změny, které lidé, ať už neandertálci nebo sapienti, tam zanechali. Zatímco v tom volném terénu se spíše pozůstatky jejich činnosti nějakým způsobem ztratí. Takže ty jeskyně mají v tom určitou výhodu.
V jeskyních jsou stálé podmínky, nefouká tam, neprší, kosti se lépe uchovávají, ale to neznamená, že naši předkové byli nějací náruživí jeskyní lidé.
Proč ne? Právě jste, Petře, řekl, že tam nefouká, neprší. Mně to přijde jako skvělý úkryt.
Ty jeskyně nebyly nějak výhodnější, možná obrana před nějakými predátory nebo úkryt a tak dále pro noc a podobně, ale jinak neandertálci byli lovci-sběrači, podobně jako samozřejmě i anatomicky moderní lidé. V té době ještě nebylo zemědělství nebo výroba potravin a tudíž museli tu zvěř vyhledávat, lovit a samozřejmě nejen zvěř, ale rostliny a podobně. Takže museli trávit v tom vnějším prostoru značný čas a pokud ten revír byl vyloven nebo vysbírán, tak se museli zase přesunout do nějaké jiné oblasti. Takže výzkumy, které jsou publikované v tomhle článku, tak samozřejmě nechci vůbec zpochybňovat, je to v oblasti astronomie a tak dále, ale hledat příčinu vyhynutí neandertálců pouze na základě těchto znaků se mi zdá, řekněme, dost odvážné.
Dobře, ale neandertálci právě zhruba v té době vyhynuli. Náhoda.
Když se podíváme na neandertálskou populaci z hlediska třeba genetických výzkumů nebo archeogenetických výzkumů, tak tam vidíme, že ta jejich populace už v té době před 40 tisíci lety, ale ještě i dříve, byla velmi početně malá, že už byla vlastně vymírající. Je to jejich takový, řekněme, přirozený úbytek, který byl mnohem důležitější než to kosmické záření.
Ke svému vyhynutí žádnou přírodní katastrofu nepotřebovali?
Proč tedy vyhynuli?
O tom se vedou dodnes velké spory a diskuze, co vlastně přesně způsobilo to vyhynutí této populace. A řekl bych, že každý antropolog na to má svůj názor a já bych se přiklánil spíše ke kombinaci nejrůznějších příčin. Možná tady mohla do jisté míry figurovat nějaká infekce, která byla přinesena lidmi z Afriky do té Eurázie. Může se jednat také o to, některé výzkumy to naznačují, že neandertálci neuměli tak dobře pracovat s ohněm jako anatomicky moderní lidé. To znamená, jejich strava nebyla dostatečně složená, dostatečně upravená tepelně. Ta tepelná úprava umožňuje lepší trávení a s tímto kulturním jevem byli ti anatomicky moderní lidé jaksi napřed. Samozřejmě těch různých teorií je celá řada. Před x lety zde také byla teorie o ničivém dopadu sopky Toba v Indonésii, kdy došlo k erupci ohromného vulkánu, který dostal do atmosféry ohromné množství prachu, ochladila se planeta a mnoho živočišných rostlinných druhů vymíralo. To mohlo podlomit také tu neandertálskou otázkou populaci, ale opět zase to bylo zpochybňováno dalšími výzkumy, takže v těchto, řekněme takto, časově nám vzdálených horizontech vždycky budeme tak trochu tápat a nebudeme asi nikdy vědět, jak to přesně bylo.
Nebudeme. Takže se do těch jeskyní mohli opravdu častěji schovávat, když se klima vyvíjelo nepříznivě.
Trochu se motáme v kruhu. Říkali jsme si, že by asi nepochopili, že za to může oslabená magnetosféra a záření přicházející od slunce.
Taky zaznělo, že změny s tím spojené byly hodně pomalé. Stovky let.
No právě. Dokázali by si neandrtálci, i kdyby to někteří poznali, předat informace z generace na generaci?
Psát neuměli. Co mluvit?
Tuším, někdy v 80. 90. letech byl nalezen skelet neandertálce se zachovanou jazylkou v přesně dané anatomické poloze, podobné té, která je u anatomicky moderních lidí. Tady snad jednu odbočku. Neandertálci byli také první lidé, kteří pochovávali své mrtvé. To znamená, že i právě díky tomuto kulturnímu znaku byly nalezeny právě ty neandertálské kostry a nikoli jenom kosti. Že když pochováte tu mrtvolu, tak se uchová v té zemi celá ta kostra. Takže to je ta ohromná výhoda. No a ta poloha té jazylky už naznačila, že neandertálci patrně měli hlasivky a vůbec veškeré anatomické uspořádání velmi podobné tomu našemu, jaký máme dnes. Že? Další výzkumy proběhly zase na úrovni té genetiky a tam se zjistilo, že určitý gen řeči, je to FOXP2, jeden z genů, který umožňuje lidem právě tu artikulovanou řeč, v případě, že ta sekvence DNA je přesně daná, není nějakým způsobem pozměněná a bylo zjištěno z neandertálských kostí, že oni mají přesně tu samou DNA sekvenci s těmi konkrétními mutacemi, které třeba nemají primáti, šimpanzi, gorily, orangutani a tak dále. Takže opět další takový znak v té mozaice různých dokladů o tom, že neandertálci mohli skutečně se dorozumět podobným způsobem jako my lidé.
Když to shrneme, nevíme, jestli se ve zvýšené míře schovávali do jeskyní kvůli slunečnímu záření, ale víme, že pokud ano, dokázali by si to sdělit a svou zkušenost si předat z generace na generaci.
Asi ano. Je tam ale tak velké množství otazníků. No a potrvá řadu let, než se podaří objevit nějaké zásadnější důkazy.
Každopádně, zemské magnetické pole jednou za několik desítek tisíc let hodně zeslábne a jednou za asi 350 tisíc let se úplně přepóluje.
Ano, a tato událost už má velké zpoždění.
Takže nás brzy čeká. Znamená to, že si lidstvo vyzkouší samo na sobě, jestli se dá takové období přežít bez úhony? Nebudeme kvůli svým technologiím zranitelnější než neandrtálci?
Nechme si tyhle otázky na příště.
Nemoc COVID-19 stále hýbe světem.
Možná, že nikdy nevymizí.
Má na svědomí mnoho obětí.
Docela trvalo, než se přišlo na to, že jde o novou nemoc.
Něco podobného lidstvo zažilo před 40 lety.
Svět zasáhla nová nemoc s názvem AIDS, kterou způsobuje virus HIV.
Stalo se tento den, 5. června. Někdy na podzim roku 1980 byl doktor Michael Gottlieb ze zdravotnického střediska Kalifornské univerzity v Los Angeles přivolán do ambulance k velmi neobvyklému případu respiračních potíží. Pacientem byl chatrný 33-tník, smrtelně bledý, vychrtlý na úroveň kachexie. Ústní sliznici měl pokrytu bílou hmotou připomínající tvaroch, což svědčilo o plísňové infekci. Trpěl nezvladatelnými záchvaty kašle a stěžoval si na značné bolesti na prsou. Už první laboratorní výsledky Gottlieba ohromily. Byl to takzvaný PCP, zápal plic způsobený parazitickou houbou Pneumocystis carinii. Ten se dosud vyskytoval téměř výhradně u nedonošených novorozenců a u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním. Tvarohovité buláky v ústech způsobila pohlavně přenosná kvasinková plíseň Candida albicans. A v krvi našli dalšího sexuálně přenositelného mikroba, cytomegalovirus, který pro zdravého člověka neznamená žádné nebezpečí. Provedené krevní testy prokázaly takřka nulovou aktivitu T lymfocytů, které plní řadu důležitých úkolů při infekci. Mimo jiné identifikují vetřelce a dávají signál zbývající části imunitního systému, aby se začal bránit. Bez fungující armády T lymfocytů se žádný vyšší organismus neubrání útoku i jinak neškodných mikrobů. V březnu 1981 museli pacienta hospitalizovat. Na léky ale vůbec nereagoval a v květnu zemřel. Tehdy už měl Gottlieb další 3 pacienty s PCP. Ani u nich léčba nezabírala. Všechny 4 případy se navzájem podobaly jako vejce vejci. Šlo vesměs o bělochy, geje ve věku 29 až 36 let. PCP u nich probíhal souběžně s infekcí kvasinkou a cytomegalovirem. Pacienti udávali četné sexuální partnery, jeden z nich se přiznal k injekčnímu užívání drog. Doktor Gottlieb sepsal krátké hlášení, které odeslal na oddělení pohlavních nemocí amerického střediska pro prevenci a kontrolu nemocí se sídlem v Atlantě. To ji 5. června 1981 zveřejnilo ve svém týdenním zpravodaji nemocnosti a úmrtnosti. Tak se američtí lékaři poprvé dočetli o novém zdravotním problému amerických homosexuálů. Ten byl napřed nazván GRID, česky imunitní nedostatečnost týkající se gejů, ale v srpnu 1982, kdy už se vědělo, že nemoc se netýká jen homosexuálů, byl přejmenován na AIDS, česky syndrom získané imunitní nedostatečnosti. Jeho původce, objevený v roce 1983, pak dostal konečný název virus HIV a za jeho objev padla v roce 2008 Nobelova cena. První oficiální zpráva o nové nemoci, nazvané později AIDS, vyšla na den přesně před 40 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
A teď trocha černé statistiky. Odhaduje se, že AIDS má za těch 40 let na svědomí už 33 milionů obětí a nakazilo se 76 milionů lidí. Aktuálně má virus HIV v sobě asi 38 milionů lidí, z toho asi 1,5 milionu dětí. Léky na nemoc, takzvaná antivirotika, berou asi 2/3. Ročně se v průměru nakazí necelé 2 miliony lidí a zemře necelý 1 milion.
Hrozivá čísla. Rychle nějakou dobrou zprávu.
Dobře, do české přírody se vrací divoká kočka.
Slyšela jsem. Myslím, někde v Brdech našli jednu přejetou. Bohužel.
Bohužel přejetou, ale má to být důkaz toho, že se divoké kočky po 100 letech začínají vracet na naše území. Tak jsem to slyšel já.
Je tomu tak opravdu? Co na to zoolog Jan Andreska?
Ono je to jako obvykle trochu složitější. Kočka divoká byla součástí naší fauny do 19. století s tím, že během toho 19. století nastal ze strany provozovatelů myslivosti obrovský tlak na predátory, kteří byli schopni lovit drobnou zvěř. Předpokládalo se u té kočky divoké, že loví korobtvé, bažanty, mladé zajíce, mladé králíky. A ta divoká kočka se tím pádem dostala na velmi černou listinu a během těch 100 let toho 19. století ta kočka víceméně vymizela z české části dnešní České republiky.
Takže na Moravě ještě nějakou dobu vydržela.
Díky přílivu ze Slovenska, který trval ještě v první polovině 20. století.
Pak se tu kočku podařilo víceméně úplně vyhubit na celém území toho, čemu dneska říkáme Česko, a zůstala populace, která byla na Slovensku. A tahle ta populace v důsledku přírodních podmínek na Slovensku, bukové lesy, které jdou poměrně vysoko, jako listnaté lesy, a k tomu dubohabrové lesy v těch pahorkatinách slovenských, tak tam těch koček doktor Josef Sládek odhadoval na přelomu 60. a 70. let 2 až 3 tisíce jedinců, což jako je komplikovaně představitelný počet, ale v podstatě ta hranice končila zhruba na váhu mezi Žilinou a Komárnem. Dál ty kočky už byly také velmi vzácné.
Jaká byla situace u našich západních sousedů?
Další populace, která se zachovala a posléze během 20. století velmi zesílila, se zachovala v pohoří Harz v Německu. A ta harcká populace v podstatě poskytla možnost tam ty kočky chytat a používat je k reintrodukcím v Bavorsku, v podstatě v Bavorském národním parku, ale také na druhé straně Českého lesa. A navíc, protože ta populace zesílila, tak začala vysílat jako taková tykadla migranty. Tihleti větší savci posílají do světa zejména mladé samce, ale občas i samice. A z toho harců na hranici České republiky v Krušných horách je nějakých takových asi 150 kilometrů. A tam se dalo předpokládat, že pokud ta populace v tom harcu bude profitovat, tak ty kočky k nám budou přicházet.
Divokým kočkám polská nížina nevyhovuje, takže naději bych vkládal spíše do jižního souseda Rakouska.
Třetí populace vznikla v důsledku ochrany v Dolním Rakousku, v podstatě v té části Dolního Rakouska, které říkáme Weinviertel a Waldviertel, a odsud pronikaly kočky v posledních desetiletích na Znojemsko. Tam dokonce běží záchranný program na kočky, to znamená, kdo navštíví park Podý z rakouské strany, tak tam je informační středisko a tam jsou veliké klece, kde téměř přírodním způsobem je možné pozorovat kočky divoké.
V našem okolí tedy jsou. Čas od času se nějaká vydá až k nám.
Jak vypadá kočka, ví každé malé dítě. Ale co kočka divoká? Jsou dobře rozeznatelné?
No to je komplikované, protože on je to v podstatě jeden druh a tahle ta kočka divoká a kočka domácí, původně kočka plavá z Egypta, jsou do té míry příbuzné, že jsou schopné se plodně křížit. O tom znám historku, kterou mi vyprávěla před dlouhými 30 lety kolegyně, která pracovala u ochrany přírody a měla v Bílých Karpatech chalupu. A říkala, že tam prostě chová kočku tím způsobem, že kočka se drží domů, ona jí tam jako vždycky při nedělním odjezdu zakrmí a v pátek jí jako znova dá nažrat. A ta kočka tam jako fungovala v takovém teritoriu, okolo toho domu se pohybovala. No a ta dáma říkala historku, která mi přišla tehdy velmi přitažená za vlasy, a sice, že když jde kočka za kocourem do lesa, tak jsou koťata divoká a vzpůrná, zatímco když jde za kocourem do psy, tak jsou to pěkná, milá domácí koťátka. No ale dneska už vím, že tahle ta věc je opravdu možná a pro ty divoké kočky je to obrovité nebezpečí, protože to zásadním způsobem kontaminuje jejich genofond. Kromě toho, že občas někdo přejede autem a že je občas někdo zastřelí, protože kočky, které se pohybují ve volné přírodě, se loví v podstatě legálně myslivecky. Pokud je kočka dál než 200 metrů od domu, tak už se na ní nevztahuje žádná ochrana, že to je kočka, která s vámi žije v domácnosti. Tak ty kočky mají to největší riziko, a sice, že ta populace prostě se rozpustí v daleko početnější a v přírodě přítomné populaci koček domácích.
Což není moc dobrá zpráva.
Není, ale nějak jsme tím zamluvili, jak rozeznat kočku domácí od divoké.
V zásadě je to tak, že když je chceme od sebe rozeznat, tak ta kočka divoká je mohutnější. To znamená, dospělé kočky divoké mají okolo 5 nebo 7 kilogramů, mají takovou masivnější hlavu, což člověk buď vidí nebo nevidí. A ten důležitý určovací znak je zakončení ocasu. Ta kočka divoká nemá osrstění ocasu do špičky, nýbrž je to takový štětec mohutný, v podstatě jako kdybychom si koupili v drogerii štětec na lakování oken, a v podstatě odsud ty chlupy trčí velmi huňatě na všechny strany. Já jsem divokou kočku v přírodě nikdy neurčoval a tohle to mám vyčtené z učebnic, abych na to byl připravený. Použil jsem to v životě jenom jednou, když jsem na ostrově Rodu v takové jižní obci, která se jmenovala Lachaňa, se chodil dívat na kočky ke kontejneru, kam se vyhazovaly odpady z hospody, a scházely se tam kočky z celé obce, to znamená, byly tam kočky všech barev a mezi nimi tam byly kočky, které byly mourovaté a vypadaly jako kočky divoké, ale vypadaly jako kočky divoké jenom do té chvíle, než ten člověk podíval na špičku ocásku, která byla špičata.
Divokou kočku poznáme spíše ze zadu nebo z profilu.
Pokud k tomu budeme mít příležitost, nejenom z hlediska její pozice vůči nám, ale hlavně v případě, že se do naší přírody ve větším množství vrátí.
Asi to nemá jednoduché. Musí se vyhnout myslivcům, městům, automobilům. Ideální jsou pro ně asi přírodní rezervace nebo vojenské újezdy.
Jakou máme podle Jana Andresky naději na návrat divoké kočky do naší přírody?
Já si osobně myslím, že ten návrat je možný, že je reálný a že k němu dojde, ale ty bariéry, které stojí okolo toho návratu, prostě nejsou úplně malé.
Uvidíme za pár let.
Pokud spatříte kočku s roztřepaným ocasem, zbystřete. Sbírka citátů Jiřího Grigara už nás za těch téměř 7 let, co ji vysíláme, zavedla do světa myšlenek mnoha vědců.
Zavedla nás do mnoha staletí lidského vědění.
Putujeme díky ní časem, ale i prostorem.
Dnes se vydáme na Daleký východ.
Dneska jsme v Číně. Je to velice starobylý výrok. Já jsem si ho zapsal v roce 2002, ale myslím, že to pochází ze starověku. Takže co říkají Číňané o pomluvě? Pomluva nemůže ukřivdit spravedlivému. Stejně jako když voda opadne, zůstává kámen takový, jaký byl.
Pomluva pověst opravdu slušného člověka s odstupem času poškodit nemůže.
Chabá náplast pro toho, kdo ji prožívá právě teď. Třeba přes sociální sítě.
Pomluvám je těžké se bránit.
Pomluvám čelí i zvířata. Přesně řečeno špatné pověsti.
Zatímco jiná si idealizujeme. Třeba koně. Málo kdo proti ním řekne něco špatného.
Proč taky? Koně byly po staletí člověku nesmírně užiteční. A teď se ukázalo, že mají ještě jednu schopnost, o které jsme nevěděli.
A sice?
Prošli úspěšně takzvaným zrcadlovým testem.
Když ráno vstaneme a jdeme do koupelny a rozsvítíme si a teď se podíváme do zrcadla a zjistíme, že na čele máme červenou tečku, tak první reakce je, že se pokusíme nějakým způsobem zjistit, co to je a odstranit to. A to je proto, že automaticky víme, že to, co vidíme v tom zrcadle, takže jsme my. A tomu se říká takzvaný zrcadlový test. Tohle to neumíme od narození, prostě malí děti to získají tu schopnost pochopit, že to, co vidí v tom zrcadle, že jsou oni. Ale zvířata tohle to většinou nemají. Třeba takový pes, když se podívá do zrcadla, tak si nejdřív myslí, že to je jiný pes, takže na něj štěká a doráží. A když zjistí, že s tím psem nic není, že je to prostě nějaký moula, který se jako neprojevuje, tak si na to zvykne ten pes a už pak na to nereaguje.
Ostatně pro psy je důležitější čich než zrak.
Každopádně, co je pro nás samozřejmé a snadné, je pro zástupce z říše zvířat velmi obtížným úkolem.
Zvířat, která pochopí, že to, co vidí v zrcadle, jsou ona sama, je málo. Jsou to samozřejmě lidoopiti, jsou nám nejblíž a tam nás to asi ani nepřekvapí. Asi nás ani nepřekvapí, že zrcadlový test splní delfín, protože je to taky velmi inteligentní savec. Ze slony byl problém, protože se jim nenabízelo dostatečně velké zrcadlo. No, představme si, že kdyby nám někdo ukázal centimetr čtvereční kůže z naší tváře, jestli bychom se poznali taky, jo, asi bychom se nepoznali. Takže tomu slonovi se nemůžeme divit. Ale pak se ukázalo, že zrcadlový test zvládnou i ptáci s tím příslovečně chabým malým ptačím mozečkem, takže třeba straky nebo vrány jsou schopné se rozeznat v zrcadle. A možná si někteří posluchači Meteoru vzpomenou, že není to tak dávno, jsme se bavili o tom, že snad dokonce i ryba piskoun rozpůlený, která žije v korálových útesech a čistí tam jiné ryby od parazitů, takže vykazuje ty projevy, které nasvědčují, že se pozná v zrcadle.
A teď proběhl nový experiment, který prokázal, že se v zrcadle pozná i kůň.
Udělali to velmi šikovně ti vědci. Tomu koni na tváři, kam si ten kůň prostě nevidí okem, tak mu udělali křížky. Na každou tvář mu udělali křížek a udělali to takovým gelem, který se používá pro vyšetření v medicíně. A jeden ten gel byl bezbarvý, takže v tom zrcadle nebyl vidět, že tam je. A ten druhý gel, ten byl obarvený, ten byl červený. A teď tedy, když ten kůň se podíval do zrcadla a měl tam bezbarvý křížek, tak se v podstatě nic moc nedělo. Ale když tam měl červený křížek, tak si začal otírat tu tvář o nějaké předměty, které byly v blízkosti a otíral si je teda opravdu intenzivně ve srovnání s nějakými náhodnými otěry, nebo když se ten kůň drbe, tak pětkrát častěji si drbal to místo, kde viděl ten červený křížek.
Spousta lidí koně miluje, jezdí na nich, zná je. Jak tedy naložit s výsledkem tohoto testu?
To je správná otázka.
Někdy se tohle to vykládá jako, že to zvíře si uvědomuje samo sebe. A právě vždycky, když se publikuje nějaká práce, že zvíře prošlo zrcadlovým testem, tak se strhne mezi vědci bouřlivá diskuze, jestli tedy to zvíře si uvědomuje samo sebe a do jaké míry. Takže většinou se říká, že my si uvědomujeme sami sebe i jako osobnost. Víme, co umíme, víme, co neumíme, co bychom měli umět třeba před nějakou zkouškou. A tohle to jsou všechno věci, které si tedy o sobě uvědomujeme, ale ty ani u nás zrcadlový test neodhalí. Takže pak tady je otázka vnímání se jako po fyzické stránce, vnímání vlastního těla, poznat, že tohle je moje tělo. Když si to vezmeme do důsledku, tak tohle umí všichni živočichové, protože když tomu živočichovi šlápnete na tlapku, tak si velmi dobře uvědomí, že to je jeho tlapka, že ho bolí a že s ním musí ucuknout nebo musí prostě nějak zareagovat. Že jo? Ale to nemusí být jenom bolest, je to i takzvaná propriocepce, čili polohocit. To znamená, to zvíře, když si lehne, tak ví, že má tlapy v tomhletom rozpoložení, že oháňku má buď stočenou nebo nataženou. To zvíře velmi dobře pozná. Stejně jako když my se ráno probudíme, tak taky víme, jestli máme rozpaženo nebo jestli spíme na boku. Prostě tohle to všechno víme.
O čem tedy přesně svědčí zrcadlový test?
U toho zrcadlového testu si ověříme, jestli to zvíře se pozná zvenku. Protože to, že to, co vidím, je moje tělo, to není tak úplně samozřejmé. A ta zvířata, která tím zrcadlovým testem prošla, tak ti vědci jim z té škály toho sebeuvědomění přiznávají právě tenhle ten stupeň. To, že jsou schopny zvenku poznat svoje tělo. Ono, když se na to podíváme, na ty dovednosti zvířat a to, co umí člověk, tak většinou je to tak, že z těch našich dovedností téměř vždycky najdeme tu dovednost třeba v nižším provedení nebo v chudším provedení ve zvířecí říši. A my, i když si můžeme připadat jako výjimeční, že jsme tedy z té zvířecí říše vybočili, tak v podstatě jenom ty zvířecí dovednosti a schopnosti jsme dotáhli na vyšší úroveň nebo mnohem vyšší úroveň a taky jsme všestrannější, taky jsme dobří ve spoustě věcí, když to ta zvířata často jsou přeborníci třeba v jedné disciplíně a v těch ostatních už tak dobří nejsou a v tom zase dominují ti jiní.
Úspěšně složený zrcadlový test u koní tedy nepřeceňovat.
Rozhodně to neznamená, že bychom se odteď měli ke koním chovat jinak.
A že jsou chytří, všímaví, to ví každý majitel či jezdec dávno.
Ostatně koně jsou natolik oblíbení, že už to snad ani víc nejde. Přemýšlela jste někdy, jak létá moucha?
Celé dny nedělám nic jiného. To víte, že ne. Prostě mává křídly.
Jenomže ona mávne křídly 200krát za sekundu.
Obdivuhodný výkon. Musí mít velmi hbité a silné svaly.
A jak pozná rychlost svého letu? Jak manévruje?
Ví se to vůbec?
Otevřeme knihu Ohrožení hmyzem, kterou napsal entomolog profesor Jan Žďárek a vydala Akademia. A budeme doufat, že najdeme odpověď.
Čte Jan Vondráček.
Mají mouchy gyroskop a rychloměr? Pro nás, tvory upoutané k zemi, je smysl pro polohu ve volném prostoru něčím naprosto cizím. Gyroskop je na palubě každého letadla a informuje pilota o naklonění stroje v zatáčkách. I moucha má takový setrvačník. Vlastně dva. Zadní pár křídel má přeměněný na malé paličky, které kmitají v rytmu mávání křídel. Haltery, jak se těmto vařečkovitým paličkám říká, se v rychlých vibracích tvrdošíně brání vyklonění z roviny kmitání při naklánění letící mouchy v zatáčce a tento odpor vyvolává napětí na kutikule halter poblíž jejich kloubního napojení k hrudi. A právě v těch místech jsou haltery opatřeny řadami citlivých zvonečkových smyslových orgánů, jež vzniklé napětí a deformace zaznamenají a tím informují mouchu o porušené rovnováze. Mají tedy gyroskopickou funkci. Příslušné rozkazy hrudním křídelním svalům okamžitě zjednají nápravu. Kdo o funkci halter pochybuje, může se sám přesvědčit. Moucha zbavená halter obyčejně brzo havaruje, jako by ji křídla nechtěla poslouchat. Stačí jí však připevnit nakonec zadečku kousek nitě jako kormidlo a schopnost letu mouchy je téměř obnovena. Pozoroval to už v roce 1714 britský přírodovědec William Derham, známý nejvíc pro svůj první úspěšný pokus o změření rychlosti zvuku ve vzduchu. Jinému vědci, Indovi Sanjesainovi, vrtalo hlavou, jak stabilizuje led hmyz, který haltery nemá, a to je většina druhů. Na modelovém druhu, kterým byl lišaj tabákový, zjistili, že i motýly mají letový gyroskop fungující na podobném principu jako haltery u dvou křídlích, jen s tím rozdílem, že oním vibrujícím prvkem jsou tykadla. A to je další důvod k obdivu těchto dvou kouzelných proutků na hlavě hmyzu. Na orientaci letícího hmyzu v prostoru se podílí i letový rychloměr. U mouchy jim jsou opět tykadla. Za letu trčí kupředu jako dva malé válečky opatřené štětinou. Moucha sleduje jejich ohyb způsobený proudem vzduchu. Je to jednoduché. Čím letí rychleji, tím více se tykadla ohýbají. Bádat nad činností letového aparátu a smyslů jej ovládajících není tak náročné, jak by se snad mohlo na první pohled zdát. Používá se přitom jednoduchého triku, známého jako let na místě. Každý si to může sám vyzkoušet. Stačí chytit větší mouchu a rozstaveným parafínem nebo lakem na nehty ji přilepit mezi křídly ke špendlíkové hlavičce. Aby se moucha cítila jako na pevné zemi, nabídneme jí kuličku z polystyrénu nebo ze zmačkaného papíru. Chodidlová čidla signalizují kontakt s podložkou a moucha se obvykle rozběhne. Roztočí pod sebou lehkou kuličku. Jakmile jí kuličku odebereme, ztráta pevné půdy pod nohama okamžitě vyvolá let upoutaného hmyzu. Experimentátor střídá mouše různými způsoby iluzi letu a pozoruje přitom, jak na ně upoutaný letec reaguje. Tak například dráždění tykadlového rychloměru různě silným proudem vzduchu nutí mouchu měnit úhel nastavení křídel i tvar křivky, kterou za letu opisují špičky křídel. Jsou to opatření, která činí moucha, chce-li změnit rychlost letu a vztlak. Foukání ze strany se moucha snaží vyrovnat asymetrickými pohyby křídel jako při letu do zatáčky. Objevitelé mušího rychloměru dokázali jeho funkci vtipným pokusem. Velké masařce zafixovali tykadla v zadní poloze, jakou zaujímají při rychlém letu, a vypustili ji napříč místností k oknu. Moucha letěla nápadně pomalu, protože její mozek byl zmaten falešnými informacemi z rychloměru. Upoutaný hmyz lze při experimentu klamat také falešnými zrakovými věmy. Umístíme-li mouchu nad velký globus, s nímž otáčíme různou rychlostí a různými směry vzhledem k ose mušího těla, moucha na to rovněž reaguje změnami letových parametrů. O mnoha druzích hmyzu je známo, že korigují směr letu podle pohybu podkladu, nad nímž letí. Je to nezbytné zejména pro hmyz létající na pravidelných koridorech za přesným cílem, příkladně včely při letu za potravou. Lehké tělíčko hmyzu je snadnou hříčkou větru a nebezpečí, že bude letec zanesen bočním větrem stranou od svého přímočarého letu, je velmi reálné. Tykadlovým rychloměrem naměřená rychlost letu je proto v každém okamžiku porovnávána s rychlostí a směrem zdánlivého pohybu země, jak je registrují složené oči. Mozkový počítač instinktivně vypočítává úhel, který musí letící hmyz zachovávat vzhledem k větru, aby nedošlo k odchýlení od sledovaného kurzu. Necháme-li umělou krajinu okolo upoutaného hmyzu ubíhat místo dozadu vpřed, pokusný šestinožec je zmaten. Pokud mu to dovolíme, otočí se čelem vzad. V jeho mozku totiž vznikl dojem, že ho silný vítr přemohl a unáší zpět, a proto se vzdá marného úsilí a nechává se větrem snášet. Nakonec prozradím ještě jeden trik, bez něhož bychom se o letu hmyzu mnoho podrobností nedozvěděli. Není třeba žádné rychloběžné kamery, abychom odhalili nejjemnější podrobnosti pohybu křídla, například mouchy, mávajícího 200krát za sekundu. Stačí k tomu stroboskopická lampa. Nastavíme-li frekvenci jejího blikání na frekvenci kmitání křídel, moucha se nám bude jevit nehybná v kterékoliv fázi pohybu křídel. Při nepatrném zpomalení frekvence záblesků se dá moucha do vláčného pohybu, připomínajícího populární zpomalené záběry letících ptáků. Křídelní membrány se vlnivě prohýbají, mění se jejich náklon a špička opisuje elegantní osmičku. Pro laika je to nezapomenutelný zážitek, pro odborníka neocenitelný zdroj informací o práci mechanismů, které ještě žádný lidský létací stroj tak dokonale nenapodobil.
Napodobit let hmyzu to člověk nedokáže. Ostatně nenapodobujeme ani let ptáků, kteří pohybují křídly 100krát pomaleji než moucha.
Vrtulníky a drony využívají pohybu otáčivého. To zase nedokáží živí tvorové.
Protože by si ukroutili křídla.
Příště se vydáme za dalším druhem hmyzu, za mravenci. Bude nás zajímat, jak vytvářejí své pověstné cestičky.
A ještě než se rozloučíme, naposledy poprosíme vás, naše milé posluchače, abyste podpořili Meteor svým hlasem.
Ano, už jen do neděle 6. června probíhá soutěž Podcast roku. A Meteor se jí účastní, protože i náš pořad lze sledovat po premiéře na internetu, v mobilu, kdykoliv a kdekoliv.
Hlasovat můžete na stránce www.podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast.
Děkujeme za vaše hlasy.
A za týden se moc těšíme.
Naslyšenou.